Tommy Poulsen, har du et overslag over, hvor mange artikler du har skrevet i dine 52 år som sportsjournalist?
En redaktør lavede en oversigt, hvor han sagde, at jeg havde skrevet 15 millioner linjer, og det sagde han i sin jubilæumstal, da jeg havde 50-års jubilæum, så det er det tætteste, vi kommer. Jeg har ikke forsøgt at tælle dem.
Hvad synes du selv om det tal?
Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Tal er jo ret ligegyldigt. Hvis det er røvkæld, det halve af det, så er det jo ikke så meget ved det. Det skulle jo gerne være gode historier, de halve af dem, ikke?
Har du mordet dig, da du skrev alle de her millioner af artikler og sider?
Jeg har i hvert fald haft et formål med det. Altså, vi har jo kæmpet for nogle interesser. Og seriefodbold, cykelløb, boksning og så videre. Og det har altid været en drivkraft, hver gang der har været et eller andet.
Og du er i sandhed en drivkraft. Tommy Poulsen, som er min gæst i aften, er simpelthen en legende i dansk sportsverden. Ikke kun for omfanget af sit arbejde, som primært er lavet på Horsens Folkeblad. Allermest er Tommy kendt for sin stil, som både sportsfolkene og læserne elsker og har elsket, siden han begyndte som journalist i 1971. Her tegnet af Horsens Folkeblads tegner Julius, som vi også vender tilbage til. Og Tommy er, det skal jeg sige, det er en ros til dig, simpelthen en legende, en original med et hjerte, der banker for fodbolden. Han er for eksempel også blevet kåret til årets sportsjournalist, æresmedlem i Danske Sportsjournalister, og endda præmieret med dronningens fortjenstmedalje. Meget fin gæst i Vi Elsker Fodbold. Du hedder jo Tommy Poulsen, men de fleste af dig kender dig som Tommy Kuglepind. Mm-hmm. Det er jo en historie, du har fortalt nogle gange, men for dem, der ikke har hørt den, hvorfor har du fået det navn?
Det er den måde, jeg tager notater på, som har fået Richard Møller, og det var ham, der gav mig øgenavn. Og da Morten Brun lavede et interview med mig i Jysk Fodbold til 25-årsjubilæum, der brugte han det som overskrift, og så er det blevet hængende lige siden, og det er jo i al venskabelighed, så det har jeg ingen problemer med.
Det er da meget sjovt at blive kaldt kuglepind, ikke?
Jo, men altså, det er jo ikke særlig opfindsomt, men altså, det er jo... I gamle dage blev jeg kaldt Tommy Blyant, ikke? Så det kan jo være det samme. Det er nok en forfremmelse.
Men blyant eller kuglepind, så handler det jo om, at du har altid taget noter på en blok med en blyant / kuglepind. Ja. Hvorfor har du ikke brugt en diktafon?
Fordi det tager alt for lang tid, så skal du hjem og høre det igen. Det har vi ikke tid til, når vi er ude. Altså, jeg mener, det løser mine problemer, at jeg tager notater på den måde.
Men... Og din måde, Tommy, er jo også speciel, fordi der er mange, der fremhæver ikke kun, at du står og skriver, mens du stiller spørgsmål og hører på svarene, ikke mindst, men at du ikke kigger ned på din blog.
Ja.
Du holder øjenkontakten hele tiden.
Ja.
Er det rigtigt?
Og øjenkontakt er jo lige nøjagtigt stikordet. Fordi jeg mener ikke, du kan lave et interview med en mand og tjekke, om det, han siger, er rigtigt, hvis ikke du har øjenkontakt med ham. Hvis du står og kigger ned på bloggen, hvordan vil du så have øjenkontakt med ham?
Jeg bliver jo helt bange for at sidde og kigge ned i mine spørgsmål, jeg skal snakke med dig.
Jamen, det er jo ikke... Altså, jeg skal jo ikke ramme nogen linjer. Altså, uanset om det er med tern eller det er med linjer, så er det fuldstændig ligegyldigt at ramme de linjer der. Så jeg har altid brugt det med øjenkontakten. Og for eksempel Michael Bundesen fra Shubidua, han sagde, at det distraherer mig helt vildt, sagde han. At jeg kiggede på ham og tog notater på den måde. Ja. Så det bliver du sgu nødt til at finde dig i, fordi jeg kan ikke stole på, hvad du siger, med mindre jeg har øjenkontakt med dig. Ja. Så jeg mener, øjenkontakt, det er altafgørende.
Prøv lige at vise os, Tommy, hvordan din teknik er. Jeg har simpelthen taget en lille blok med. Nu ved jeg, at du normalt bruger en A4-blok, men altså princippet er det samme. Sådan en, hvor man kan dreje papirerne videre, og så har du en DK4. Kuglepind her.
Ja.
Hvis nu du skulle lige bare stille mig et spørgsmål, og så lige skrive svarene ned på dine kruseduller, hvordan er det så, du gør?
Jamen altså, jeg kigger dig i øjnene, og så spørger jeg, hvor mange år har du været på tv i alt?
30 stykker. 32, tror jeg.
Okay. Og hvad er din bedste oplevelse som tv-mand?
Ja, der er jo mange. Altså store folketingsvalg, dronningen, altså kongehuset og station 2 og så videre.
Ja. Og kongehuset, hvor tæt har du været på dronningen?
20 centimeter. Altså, fordi jeg har ikke lavet et langt interview med hende, men jeg har engang stillet hende nogle spørgsmål under regeringsjubilæum.
Og Frederik, der kan jeg se, du har i din bog, som du har skrevet, har du et billede af ham, hvor du står med ham som 9 år, jeg tror, eller som lille knægt i hvert fald.
Nej, det er så prins Christian.
Nå, det er for 2009, hvor du står med det, så... Så der har du fået lov at være tæt på den.
Jeg kan sige, at jeg har været tæt på dem. Nu stopper vi interviewet. Du laver mig, for det er mig, der skal tale med dig.
Ja.
Må jeg lige se, Tommy, hvad du egentlig har skrevet her? Nu ved jeg ikke, om man kan sætte et kamera på. Er det på nu? Det er jo hieroglyffer. Det er fuldstændig umuligt at læse det her.
Ikke for mig. Det er jo mig, der skal bruge det. Jeg skal jo ikke ud og vise det til alle mine læsere. Jeg skal nok få det oversat til dansk, når jeg kommer hjem til computeren.
Så der kunne du godt læse, hvad der står?
Ja, der er ingen problem der.
Okay.
Altså, det er meget værd, når du skal referere Erhard Jacobsen, for eksempel.
Hvorfor?
Nej, det går altså stærkt. han taler lidt hurtigere, end du gør.
Okay. Du har jo lavet millioner af artikler, og derfor også 10.000, måske 100.000 vis af interviews. Hvor mange fodboldkampe tror du, at du har dækket, Tommy, siden du begyndte som sportsjournalist i 71?
Altså, jeg har jo dækket alt fra Serie 3 og fremad. Altså, vi har dækket meget seriefodbold, hvor du dækker alle de lokale hold. Og det, der er fordelen for os ved at dække seriefodbold, det er, at du kommer rundt i alle de små byer. At hver eneste lille by har jo et seriehold. Og ved at du dækker dem, jamen, så får du jo ligesom gjort avisen interessant i den by. Og sådan, at de holder avisen alle sammen. Der er aldrig nogen, der overvejer at stoppe avisen, fordi de ved det, det sker også næste år. Så det er en god idé som lokalavis at dække alle små seriehold.
Du har arbejdet ret meget, har du ikke?
Jo, altså jeg har aldrig talt timer. Det er kun ulempetimerne, som vi jo fik lidt ekstra for. Men selve arbejdstiden, det har aldrig generet mig. Altså jeg har altid prioriteret, hvis jeg ikke skulle noget en aften, så gjorde det mig ikke noget at tage ud og se en kamp. Og vi har haft 24-7, altså det har været vores arbejdstid.
Så hvis du har skrevet en timeseddel, så har du været milliardær, ikke?
Nej, den skulle jeg ikke bruge det, så var jeg blevet fyret, fordi det fik vi ikke lov til, specielt ikke til sidst.
Prøv at se den her tegning, Tommy, af dig. Det er Julius igen fra Horsens Folkeblad, ja, hvor du sidder i sengen.
Julius er en af mine allerbedste venner, og han er en skøn tegner. Ham og Roald Als, det er Danmarks to bedste tegner, og det er synd, de nu er ved at holde op.
Ja, og Jens Hage. Ja. Hvad er det, du elsker ved at bruge stort set hele dit liv på, og så lad os blive ved fodbolden, ja, på at dække sport? Altså at gå til en fodboldkamp, lige meget om det er søndag eller mandag, middag eller aften.
Alle fodboldkampe er interessant for mig, og det handler om mennesker. Om det er Ronaldo, eller det er Hans Ebbesen fra Serie 3-hold, der spiller fodbold, er det jo ligegyldigt, hvis der kan komme en historie ud af det. Og hvis det er en turneringskamp, jamen, så er der jo altid en historie. Og når man så er derude, jamen, så er man jo i stand til at finde nogle historier, som er langt bedre end ved at sidde hjemme ved telefonen.
Men hvad er din drivkraft, når du så er på stadion? Vi har også det her billede af dig, hvor du sidder. Du ser så lidt ensom ud, så det, på den måde er det jo ikke typisk. Mm-hmm. Men du sidder, det er på et stadion, ikke?
Ja.
Det er ikke parken.
Nej, det er det i hvert fald ikke.
Det er sådan et mindre sted. Ja. Men hvad er det, der driver dig, Tommy, til at og tage ud og se alle de her kampe? Jeg tænker, er det at se kampene, målene, detaljerne, eller at skrive om dem?
Det er netop det at have artiklerne med i avisen næste dag. Det er det, der er formålet med at være der. Det er, at vi i avisen næste dag kan bringe noget, vi ikke ville kunne gøre, hvis du sidder hjemme. Altså, der er jo mange, der hellere vil sidde hjemme og ringe til dem, eller ringe efter dem, og det får du ikke noget ud af. Hvis du er derude, så kommer du tæt på folk, og så har du det der on location, som du ikke kan gøre ved telefonen.
Og man kan jo godt sige, at du har aldrig været det, man kalder en kontorjournalist.
Aldrig.
Du har altid fæset rundt ude på sidelinjer og mødt dem, det handlede om.
Jeg har haft 21 elever, og det har nok været en af de største opgaver, det er at få dem til at lette rumpen og komme ud til de ting. Altså, jeg har folk, der har siddet hjemme og ringet. Jeg kan ikke træffe vedkommende. Jamen, så kører der ned for pokker. Der er 2 kilometer derned. Der står de ned i teltet alle sammen. Så hvis du går derned, så er alle dem, du skal have fat i, dem, de står dernede. Og det er jo det er jo med til at uddanne journalister også på den måde.
Det har du i hvert fald. Hvordan ser du den største forskel på sportsjournalister, fodboldjournalister i dag, og så dengang du begyndte for over et halvt århundrede siden?
Jamen i dag, det er alt det teknik, der er kommet. Det blev værre og værre for efterhånden. Vi startede med tandierne, og det gik jo fint, ikke? Og
hvad er tandierne?
Tandierne, det er sådan en bærbar computer, som du har med rundt til udlandet. Altså, vi havde min første tandi fra udlandet. Det var EM i Tyskland i 88. Og der havde vi Michael Fogh fra politikken til at hjælpe os, så vi kunne få stoffet hjem også. Fordi de der tandier, de virker jo kun sådan indimellem. Og så har vi haft dem med. Men altså, det er jo det mareridt, der har været ved at få det stoffet hjem hele tiden. Ellers i gamle dage, der dikterede vi jo til telefonbåndet.
Ja, du ringede til en stofmodtagelse, ikke?
Jo, altså der var en telefonsvarer, som jo bare tog imod, og så kom der en pige eller en dame ind og skulle skrive det rent bagefter. Det var forfærdeligt.
Så selvfølgelig er det en fordel i dag, at det er nemmere at sende noget hele vejen rundt om kloden.
Ja, når det virker.
Ja, når det virker. Jeg tænker også, men den største forskel må vel være, at dengang du begyndte, der skulle man ikke aflevere hver tredje minut.
Nej, ikke hver tredje minut, for vi har jo ikke online og så videre. Vi skulle, det var en gang om i døgnet, ikke? Altså, vi havde en deadline, og det var den, vi skulle overholde. Og det var jo om morgenen. Når de kom klokken 6-7 stykker om morgenen, så skulle det være klar. Og det vil sige, vi havde jo hele natten med, hvis det gik galt. Jeg har jo siddet nede i Bulgarien og nogle af de der østlande, hvor vi har problemer med at sende hjem, hvor Ulrik Bose har hjulpet os til det sidste. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet, at vi ikke fik stoffet hjem. Men da vi var i Rusland i 85, der oplevede vi jo blandt andet, at Dan Turell ikke fik sit stof hjem, selvom politikken havde annonceret, at han skulle skrive om kampen derovre fra. Den kom først dagen efter.
Ja, Dan Turell kender Ulrik Bose, skal jeg lige sige. Han er
rejseleder for os.
Han er rejseleder nemlig. Ja. Ja. Også en af mine gamle venner, jo, helt tilfældigt. Men jeg kan også huske, når man ser billeder af de første årtier, du dækkede fodboldkampe, så vadede I rundt inde i omklædningsrummene. Ja. I stod jo sammen med landsholdet nærmest, mens de gik nøgne ud. Og
jeg har stået i Peter Schmeichels taske engang, og det var han ikke tilfreds med. Men ja, der skete det, at vi stod jo 25 mand i rundt om Peter Schmeichel, ikke? Og så der kom jeg uheldigvis til at træde ned i hans taske, og der råbte og skreg han som sindssyg, hvorefter han blev så ked af, at han var kommet til at overfalde mig, at det lige var mig, der skulle gå ud. Så jeg fik et slips fra kampen Danmark-England. Det slips der, det hænger stadigvæk hjemme, og det var Peter Schmeichels slips, som han sagde, det må du sgu undskylde, så fik jeg så det slips. Men det var meget normalt, at vi stod oven i tasken. Jeg har et billede i den bog, som Per Kærby lige har lavet. Der har vi et billede, hvor John Sivbæk står omringet af journalister. Der er jeg også selv en af dem. Og det var, da han havde scoret i Irland. Ikke? Også, ikke? Der står der også 20-25 mand.
Men det gav jer vel en helt anden kontakt til spillerne, at I ikke bare skulle møde dem ude i det, man i dag kalder sådan nogle pressezoner, sådan noget mixzone, hvor de kommer ud af deres badetøfler kvarter efter kampen. Men I kunne simpelthen kunne blæse ind til dem lige efter.
Ja, det var helt anderledes, fordi vi sad jo, da Jan Heinze spiller sin kamp nummer 25, troede vi, nede i Jugoslavien, hvor han rejste hjem og alt det der. Der sidder jeg sammen med Jan Heinze dernede i flyet. Og da Morten Olsen spiller sin kamp nummer 100, der sad vi ved siden af hinanden i flyet hjem og talte om Lars Glindt og gamle Horsens spiller og så videre. Så vi var jo meget, meget, meget tættere på spillerne. Efter kampen var Flemming Poulsen jo en mand, man kunne ringe til. Vi havde Flemming Poulsens nummer, og når jeg ringte til ham, ikke, så var han altid behjælpelig. Ja, der var lige en enkelt gang, hvor Dorte, hun siger, at Flemming, han er lige gå ind eller putte den lille, kan du ringe
Dorte,
om en time.
Er det kæreste?
Det er Flemmings kone.
Jeg var den, ja.
Så kan du ringe om en time, så ringte jeg en time senere. Ja, nu den lille er ikke sover ikke endnu, men det gør Flemming. Så der har vi også nogle sjove oplevelser, men altid hjælpsomme.
Altså, jeg fornemmer jo selv med den smule, jeg også har strejfet sportsjournalistikken. Det er ikke blevet sjovere i dag, end det var før.
Det er blevet meget sværere, og spillerne beskytter sig selv. Altså, de gider ikke de der telefonopringninger. Selv Simon Kjær, som jeg har haft ved fire gange i min skoleturnering hjemme i Horsens, har vi ikke engang nummeret på og må ringe til. Så det er, alle har lukket af. I gamle dage havde vi jo telefonnummerne på stort set alle spillerne. I øjeblikket, der har jeg har ikke den eneste landsholdsspiller, som vi må ringe til.
Du har strejfet en masse af navnene, Tommy, af alle de hundredvis, måske tusindvis af fodboldstjerner, du har mødt. Nu skal vi lige dykke lidt ned i nogle af dem. Ikke for meget, for du kan jo snakke kræfter med halvanden time om hver eneste af dem. Men jeg har bedt dig fremhæve fem danske fodboldspillere, som du sådan har et ekstra hjerte for. Den første, det er gode gamle Harald Nielsen.
Ja. Jeg møder Harald første gang som 8-årig i 1959, spiller i Horsens, vinder 2-0 fra Frederikshavn. Harald var halvskadet og burde ikke have spillet. Jeg fik hans autograf, og på det tidspunkt var han jo et idol for alle. Han havde lige scoret mod Norge, og han var en fantastisk mand. Så derfor. Og så har jeg så senere, Harald Nielsen var med til mit 40-års jubilæum. Jeg var med til hans 70-års fødselsdag, og vi arrangerede 50-års jubilæet for OL-holdet i Rom. Det arrangerede vi ude ved ham sammen med Harald og jeg.
Og en flink fyr.
En fantastisk fyr, med et overskud, man tror er løgn. Altså, jeg kender ikke nogen, der har så stort et overskud over for andre mennesker som Harald Nielsen, og i øvrigt hans kone Rudi også.
Som jo også har siddet i den stol, du sidder i.
Lige nøjagtigt. Jeg ser jo selvfølgelig programmet.
Ja, tak. Det næste, det er ikke, der skal vi lidt frem i tiden trods alt, men også en af dem, også over for dit område, Allan Simonsen, Vejle, Borussia Mönchengladbach, Barcelona, landsholdet, en af de allerstørste.
Der sker det i 1971, da jeg er elev på Jules Mænd-redaktionen. Der har jeg en opgave i Storby, og jeg kører så hen forbi færgehavnen, og der står der sådan en lille fyr og tager en på stop derhen. Og jeg tænker, ham tager du lige op, og han kommer så ind i bilen, og så siger jeg, synes sgu da, jeg har set dig før. Spiller du fodbold eller noget? Ja, han spiller jo nede i Vejle. Det er godt. Hvad er det nu, du hedder? Allan Simonsen, siger han så. Så første gang, jeg møder Allan, der tager jeg ham op, for han tager en som blaffer fra Jules Mænd til Vejle. Han var taget derned sammen med en kammerat og skulle så alene hjem til Vejle. Og han, jeg skulle så kun til Stovby. Det kunne jo godt være, hvis jeg havde vidst, hvor meget vi kom fik sammen med Allan og mig, så havde jeg nok kørt ham helt til Vejle dengang.
Kan Allan huske, at han stod og tumlede?
Han vidste i hvert fald, at han tumlede. Altså, han var godt klar over, at han tog den på stop. Men det er ikke sikkert, at han kunne, i hvert fald, han kunne ikke huske. Vi har lavet 3 talkshows sammen, hvor vi har haft det der med. Så der har han ikke, det har ikke været i den forbindelse. Men Allans karriere er jo velkendt, og jeg har været med, set næsten alle Allans kampe. Jeg var med på Wembley også i 83.
Og som jeg spurgte om Harald Nielsen, Allan Simonsen, en rigtig, rigtig sød fyr.
Altid. Ham er jeg sammen med i øjeblikket i VBS Veteran. Der er jeg medlem, og hvor han er der hver gang.
Og VBS, det er Vejle Boldklub.
Ja, og vi sidder tit sammen der, så...
De næste to på din liste, det er europamester fra 1992. Den første, det er Kent Nielsen.
Som var træner 7,5 år i Horsens, og hvor vi blev... Stor respekt for Kent Nielsen. Han er efter min mening Danmarks bedste fodboldtræner. Han har rekorden i Superligaen, og det er, han er den, der... Han har jo det princip, at hvad er økonomien? Hvis vi har den 8. største økonomi, så er målsætningen, at vi skal være nummer 8. Og det var det, der skete i Aalborg, da han var i Aalborg i 2014, hvorefter Kent han gjorde dem til Danmarks mester.
Og nu har han...
Hvad siger du?
Det dobbelt.
Ja, de vandt det dobbelt selvfølgelig. De slog FCK i finalen, så det var ikke så svært.
Jeg sagde det selv.
Men de spillede en flot finale, ja. Uden Kent Emil. Kent har jeg haft meget med at gøre hele karrieren, og kender både ham og hele familien, så fantastisk fyr.
Altså, dygtig fedt.
Træner. Og så nu det arbejde, han har lavet i Silkeborg, som jo er det bedste fodboldhold i Danmark, og Silkeborg er et af de hold, der spiller ordentlig fodbold, samtidig med, at de kun har danskere. Og jeg er jo en af dem, der er dødtræt af alle de udlændinge i dansk fodbold. Det er så udansk, så det ikke er til at holde ud.
Det er også kun danskere, der er på din liste. Det er faktisk jyder alle sammen.
Ja.
Den næste, også europamester, og som du stadig har kontakt til, Flemming Poulsen.
Ja, en fantastisk mand. Altså, Flemming kunne vi jo ringe til hver lørdag, når han havde været i kamp for Dortmund. Jeg kan huske, dengang han fik en korsbåndsskade, der var der ham, der måtte trøste mig. Han sagde, det skal jeg nok klare. Men det var så urimeligt. Og Flemming var, der var altid en fantastisk fyr her med at gøre. Og efter han stoppede, der har vi været med sammen mange gange. Og da vi skulle ned og se Dortmund Leverkusen, der var der ham, der skaffede billetter til os. Så han er en rigtig, rigtig god ven, og har altid været det.
Prøv lige at forklare mig, Tommy, når du bliver så ked af, at han får en skade,
ja,
altså en langtidsskade, mere end ham selv.
Ja.
Hvad er det, der sker inde i dig?
Der sker det, at jeg ikke får Flemming at se i kamp den næste halvår, eller hele år næsten. Det tog jo 7-8 måneder, inden han var kampklar igen, og det var ikke til at bære. Altså, Flemming var jo... Altså, jeg havde da ondt af ham, fordi det var en spiller, man holdt meget af, og det var også derfor,
vi ringte. Du blev simpelthen ked af det?
Ja, simpelthen. Og mere ked af, end han blev. I hvert fald, han sagde, ja, tag nu roligt, det skal nok gå. Ja, men altså, jeg synes jo bare, det var ham og synd for ham. Ja,
og den sidste af de 5, han kom jo til at spille igen, Flemming Poulsen, og alt var godt.
Ja.
Det er en, der... lidt tidligere, og han, det, nu skal jeg lige sige, Ulrik Lefebvre, og inden du får lov at snakke, for det er du bedre til end jeg, om de her giganter. Lefebvre var jo min drengefavorit, der er rendt rundt som venstre ving på tredje holdet i HIK. Jeg fik skrevet nummer 11 på ryggen, fordi det havde Lefebvre, da han spillede på landsholdet og siden kom til Borussia Mönchengladbach. Ja. Han var jo en megastjerne. Og ham ser du også stadigvæk.
Altså, vi sidder i VB's, og som er stadigvæk i Vejle Boldklubs museumsudvalg, ja. Sammen. Og der er Ulrik med der, ikke også? Ikke? Og vi er også sammen i VB's seniorklub, hvor han også er medlem. Så vi er jo sammen mindst 1 eller 2 gange om ugen. Og han er en fantastisk mand hele vejen igennem. Ja, og han er en af de mest undervurderede danske fodboldspillere. Det, han præsterede i udlandet, det er jo så fantastisk.
Han var også så stor, at den tyske daværende landstræner Helmut Schön sagde, «Wäre er doch ein Deutscher».
Ja, han stod i overskriften i Bildt.
Lige præcis.
Eller i Kicker.
Ja, så havde Ulrik Lefebvre. Her er du jo sammen med Ulrik Lefebvre.
Og det billede er herfra i
forleden.
Tirsdags, ja.
Hvor han kommer til din 72-års fødselsdag?
Nej, det var samme dag, men okay. Han kom også og sagde tillykke, fordi nu var det jo rygtes dernede, at jeg havde fødselsdag, men Ulrik er medlem i senere, og så er han så med i museumsudvalget også. Så der er han, men er hele hans karriere med det mål, han scorer. Han scorer det næstbedste mål, der er lavet i Bundesligans historie i 71.
Det er det, hvor han får vipper den.
Nemlig, han vipper den over mod Schalke 04, ikke, og banker den ind. Og det blev så Claus Fischers saksespark, der blev kåret som århundredes mål, og Ulrik blev nummer 2.
Ja.
Men det var, fordi han var tysker, Claus Fischer. Fordi ellers, jeg mener, Ulrik, det var enestående.
Og du har lovet mig at bringe... du taler jo tit med Lefebvre.
Ja, jeg har nævnt din...
Og så du skal sige, at han skal sidde i den stol om nogle uger, ikke?
Og jeg har fortalt ham det med det 11-tallet med dig, så det
er det rigtigt?
Ja, det har jeg nævnt for ham.
Vi ses, Lefebvre. Jeg glæder mig simpelthen til at også have dig i...
Jeg kommer gerne med ham.
...i stolen. Nu går vi simpelthen meget, meget langt tilbage i tiden. Tommy, Du var jo kun en lille knægt, da du fandt ud af, at du gerne ville være sportsjournalist.
Ja.
Hvad var det, der skete op i hovedet på 4-5-årige Tom?
Altså, da jeg starter med at gå i skole i Horsens i 1960, der bruger jeg alle mine lommepenge på aviser. Og jeg samlede autografer på daværende tidspunkt og klippede billeder ud og så videre. Og blev rigtig gode venner med I Pilegaard fra BT, som jo jeg fik et fantastisk godt samarbejde med. Og så i 4. klasse bliver jeg så kaldt op til tavlen i fysiktimen, og jeg skal tegne få en ringklokke til at fungere. Og det mislykkes jo fuldstændig. Ja. Så siger min fysiklærer, du bliver sgu ikke nogen ny Edison. Så siger jeg, det skal jeg heller ikke, jeg skal være sportsjournalist. Og det var så i 4. klasse. Det var jo en lærer, vi fik meget med at gøre med, for hans kone blev lærer for min kone senere, så dem kendte vi meget, og besøgte også privat lige før de døde, så ham har vi haft meget sjov med.
Men det er jo en drøm, som enormt mange unge har, at blive journalister og sportsjournalister. I er sikkert et liv, vi har, og her skal jeg skal komme efter dig. Det er jo lykkedes for dig. Hvorfor gjorde du det?
Jeg ved ikke, nu har jeg min datter og hendes kammerater har haft store problemer med at finde ud af, hvad de vil være. Min datter læser så til psykologi nu og har valgt det, men det er jo, de har brugt 2-3 år på at finde ud af, hvad de vil være. Jeg vidste allerede i 4. klasse, ja. Og jeg var ikke i tvivl om, at det var det, jeg ville, men jeg havde også problemer undervejs, fordi hvis jeg var sprunget fra latin i anden regel, som jeg var tæt på, jeg havde latin som bare pokker.
Så vi to.
Men så fik vi jo så chancen for at blive fransksproglig student, fordi vores lærer, han lavede et kursus, eller lavede en linje, der hed fransksproglig linje, og jeg blev så fransksproglig student og slap den der med for at få latin. Og det skal indrømme, det var et negativt valg der i den situation, men det har da hjulpet mig. Også da vi var i Frankrig i 98, der var det sådan set mig, der skulle snakke med franskmændene, når vi mødte dem undervejs, selvom vi kun har haft fransk i 4 år.
Men selvom du så lærte nogle sprog og passede din skole, og selvom du var dårlig til det der med Edison, ja, der var vi også to, så var det jo hele tiden sporten, autografer, bøger. Jeg har et billede her, hvor du er sammen med din mor Inger. Der er du, jeg ved ikke, hvad er du, 10-12 år her? 13-14?
Ja, 11 år.
11 år, ja. Og der er det jo en fodboldbog til venstre. Okay. Og en cykelbog.
Tommy Troelsen.
Hvad siger du?
Ja, det er Tommy Troelsens bog. Han var jo toastmaster til mit 40-års jubilæum.
Ja,
og så har du Ole Ritter, som vi også har besøgt privat ude ved ham.
Ja. Og der er du allerede altså fuldstændig bit af sportsjournalistik.
Allerede, ja.
Ja. Du har altid været på Horsens Folkeblad.
Altid, ja.
Ja. Hvorfor?
Jamen, jeg har fået mulighed for at komme. Sten Ankerdal, som var min rigtig gode ven i Danske Sportsjournalister, har jeg 2 gange forsøgt at hente mig til København. Først til Ekstrabladet, og så dels til Berlingske Tidende. Og jeg sagde nej begge gange, for jeg kan ikke se mig selv i København. Jeg kan ikke trives herovre, tror jeg. Altså, jeg er jyde som bare pokker. Og jeg føler altid det at komme hjem, når jeg kommer hjem til Jylland. Så jeg kan godt lide at komme til København, men ikke for længere gang.
Det handler også, altså, som jeg kender dig, Tommy, om tryghed.
Jamen, det gør det vel med alt her i livet, ikke? Men altså, netop arbejdsmæssigt, der vil man jo gerne være sikker på, hvor man var. Og jeg har altid haft nogle fantastiske chefer fra starten af. Altså, jeg havde jo Erling Brøndum, der var forsvarsminister. Jeg havde Hans Morten Rubin, som I kender fra Nordisk Film, ja, ja, ikke? Og så havde jeg Mogens Arnkilde, som var en fantastisk chef for mig. De tre chefer er jo med til at sætte det hele i gang. Og de lagde jo vej væk på. Mogens siger til mig, du, det er dig, der skal sørge for, at vi får nogle yngre læsere, for alle vores læsere, de er ved at blive for gamle. Det er dig, der skal sørge for det, dels med musik og dels med sport. Så det var min opgave på avisen, det var at få nogle yngre læsere ind.
Og de her tegninger, vi ser her, det er jo igen nogen af Julius, som også snart holder op på Horsens Folkeblad.
Ja, han er i hvert fald gået ned på 5 dage nu, ikke? Også, ikke? Som, han skal levere tegninger til 5 dage og ikke til 7 dage, som han har skulle tidligere. Men han er en fantastisk mand, og det er en af mine bedste kolleger fra avisen af.
Apropos kolleger, kan du huske en kollega, der startede som ung radiojournalist på Radio Horsens i samme hus som Horsens Folkeblad?
Claus Elgaard, der taler om.
Ja,
ja.
I 1986.
Det skal nok passe.
Det er kun 37 år siden.
Ja.
Claus Elgaard.
Ja.
Claus er med os nu. Hej, Claus.
Hej, hej, hej.
Den der første kontakt, du havde med Tommy, da du sad grøn og usikker og debutant i vores fag. Hvordan var den, Claus?
Jamen, den var jo sådan, at jeg var jo på en lokalradio. Jeg var ikke uddannet journalist, så der var allerede ballade der. Der var en navnkundig mand, som Tommy kender, Svend Grønborg. Det må jeg gerne sige her, fordi Svend har også skilt radioen ud. Vi lavede jo journalistisk arbejde, så vi var meget, meget, meget lidt populære. Og man fik jo ikke nogen efterkritik eller noget, men jeg ville det der på samme måde, som Tommy ville det. Og så tænkte jeg, hvordan pokker bliver jeg dygtigere til det her? Jamen det gør man ved at øve sig og få noget efterkritik. Så jeg opsøgte Tommy, snakkede med ham, og vi kendte ikke hinanden. Han vidste godt, hvem jeg var. Selvfølgelig kendte jeg Tommy, altså eller vidste, hvem han var. Og bad ham om at lave noget efterkritik til mig. Og så kan jeg huske meget, 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 meget tydeligt, at Tommy han sagde, Claus, jeg vil gerne hjælpe dig, men så skal du også høre efter, hvad jeg siger. Du skal ikke nødvendigvis gøre alt, hvad jeg siger. Du skal bare love mig at høre, hvad jeg siger. Og så havde vi sådan et sportsprogram, en der hedder Hardy Nikolajsen, vores fælles ven Tommy og jeg, som desværre ikke er her mere, altså Hardy. Og ganske ofte så fik jeg faktisk efterkritik af Tommy, og han blev ved med at tale om noget, der hed vinkler. Jeg vidste ikke, hvad de der vinkler var for noget, fordi jeg havde aldrig gået nogen steder. Men han forklarede mig, at hvis man havde et emne, så skulle vi holde fast i det, i stedet for at komme ud af alle mulige udveje og omveje. Og så fandt jeg ud af, at det var meget nemmere. Og så lyttede jeg og læste sådan meget det, Tommy skrev, og jeg blev meget fascineret af, at især i den tid og øvrigt også i dag, der er jo mange i vores fag, yes, der tror, at de er Guds gave til verden, og alle andre mennesker er fejltagelser. Men jeg havde den der fornemmelse af, når jeg læste Tommy, så var historien vigtigere, end han fik promoveret sig selv. Og det synes jeg var ret fascinerende, og det kunne jeg godt tænke mig. Du ved, sådan vil jeg også være, når jeg består, tænkte jeg. At jeg var ikke vigtigere end historien. Og det lærte, jeg lærte så meget af Tommy, og jeg lærte at være, håber jeg, det har jeg i hvert fald prøvet på, at være en god kollega. Fordi det var også noget af det, Tommy sagde til mig. Jeg kan huske lige tydeligt, han sagde, Claus, du skal opføre dig ordentligt, så kan de ikke knalde dig. Og det har jeg bare taget med mig hele vejen igennem, med stor respekt for alt, hvad Tommy laver.
Tak skal du have, Claus Elgaard, fordi du var med over fra det jyske, over fra din hjemmebane, ikke?
Jo, men det der var på lokalradionens problem, det var jo, at de holder med den lokale. Altså, når vi har Radio Horsens, så taler de jo som om Horsens er vores hold. De glemmer altså, at hvis de spiller mod Vejle, så er der altså kun 20 km til Vejle, og radioen den sender altså også derned af. Der er altså også nogen, der holder med Vejle, og den der neutralitet har jeg kæmpet meget med ikke kun med Claus, men også med de andre.
Nej, du er ikke helt neutral, altså. Du har jo, altså, forstår mig ret, det er jo ikke en kritik, men du har jo været Horsens mand, Vejle mand. Altså, du har jo været.
Jeg har kæmpet med de 21. Jamen sådan, det har vi ikke. Vi forsøger virkelig. Jamen ved du hvad, du også tænker på, hvis du holder med Horsens, så sidder der en mand derude, der holder med Vejle, og en mand, der holder med AGF. Vi har folk i Horsens, der holder med Brøndby eller med AGF, så vi skal da ikke lancere radioen, som om det er vores radio. Den skal lanceres, som om det er et journalistisk arbejde.
Men sådan en ung, kritisk journalist, nu er jeg ikke ung, men som prøver at være kritisk for sjovs skyld, vil jo sige, men du går jo færdes jo sammen med Allan Simonsen og Lefebvre og sidder i bestyrelsen i Vejle og alt sådan noget. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, der er nogen, der vil sige, med dagens briller, du er inhabil.
Det tror jeg ikke på, fordi det var det, vi netop gjorde alt for at belære Claus om, at han ikke skulle være. Han skulle ikke holde med, vi har scoret, og så videre. Den der, og det er det, lokale radioerne var, det var deres svaghed. Det var jo, at de holdt jo virkelig med den lokale radio. Det med det lokale hold. Og det er jo det, jeg kæmper med, både med ham og nogle senere radiofolk. Det er, lad nu være med at holde med Horsens. Ja. Prøv at behandle det, som om det er neutralt.
Og den der vinkel, han snakker om.
Det er den, vi taler om.
Ja, det er den. Jeg tænker også, altså jeg er jo glad for at høre, at du, som da du var etableret der i midt-80'erne, gider at hjælpe sådan en knø, som du ikke kunne ane blev, hvad Claus Elgaard er blevet siden.
Altså det sjove med Claus, det var i 97, der var han jo interviewer med Elkærs kanal. Da Elkær kommer frem med TVS, der er det jo Claus, der interviewer os alle sammen. Og jeg var sammen med Præm Elkær til de der seancer, hvor Claus og Elkær og jeg var de faste. Og så inviterede han nogen udefra, Ole Fritsen, Thomas Graversen, Sivbæk og hvem der var.
Vejle.
Ja, det blev så Vejle. Men der var det mig, der måtte banke Elkær på plads. Ikke?
Hvordan?
Ja, for eksempel, da han sidder og siger, at vi spiller, så siger jeg til Elkær, ved du hvad, du spiller 28 kampe, hvor du laver 14 mål. Du var så meget skadet i den tid, du var der, at hvis du havde været en travhest, så var du blevet skudt. Så det er jo den slags ting, vi andre kunne gøre for at bekæmpe, altså for ligesom, at det skulle være interessant. For jeg tror ikke på, at hvis du holder med et hold, så tror jeg ikke, der er nogen, der gider at høre det ret længe. Det er kun dem, der er de allerstørste fans, og det er ikke dem, der vi skal have de andre med os.
Denne her bog, der simpelthen hedder Kuglepen, bogen om Tommy Poulsen. Det er jo ikke ret mange, der får deres egen bog. Det fik du, og det gjorde du, Tommy, i anledning af dit 50-års jubilæum i 2021.
Ja.
Hvordan er det? Altså, man må da sidde og tænke, det skulle da gået meget godt, når man får lavet en hel bog. Det er Erik Ingemann Nielsen, der har skrevet den.
Det var en af mine medarbejdere, Erik Nielsen, der har været med mig i 3 år. Han fandt på, at han ville skrive bogen om mig, og han havde haft en blodprop ind imellem og har haft det ret dårligt. Så jeg er dybt imponeret over, at han kæmpede sig igennem og fik lavet den. Han gjorde det, han kontaktede den 20-25 mennesker og lod dem sige, hvad de mente om mig, og skrev det ordret af, hvad de sagde til dem. Ikke også, ikke? Ja, der har vi ham. Og så kommer han så med den til mit jubilæum på selve den 18. juni, som jeg har jubilæum. Og der kom han så med bogen, og han havde jo glædet sig til at se min reaktion. Der var jo så det 2 måneder for anden var jeg blevet ringet op af en god ven, der havde sagt, er du klar over, at Erik, han er i gang med at skrive en bog om dig? Så siger jeg, det tiger du fandme stille med, fordi hvis det kommer frem, så gider han jo ikke at fortsætte. Så dem, jeg fik lukket det ned, sådan at der ikke var nogen, der snakkede om det inden, så og overraskelsen var jo lige så god, fordi jeg var også interesseret i at se, hvad han har fået ud af det. Og det, jeg er da glad for den bog, det er et fantastisk arbejde, han har lavet.
Men du må også gøre dig nogle tanker, når du efter altså 50 år i branchen får din egen bog. Der er noget, der er lykkedes, Tommy.
Mm-hmm. Ja, jamen, det kan du også sige, men altså, Svend Nielsen på Ekstrabladet fik også sin egen bog, ikke? Da han havde 40-års jubilæum på Ekstrabladet.
Så er vi to,
ja, så er vi to, ikke? Den hedder Den Rejsende Svend. Men altså, sådan er det jo. Det er jo fint, men altså, okay, så skal man heller ikke gøre det større, men det var fantastisk, at Erik, han gjorde det, lavede det arbejde. Ja. Det er dybt imponeret over.
Og jeg er glad for, at du har foræret mig den. Jeg glæder mig til at gå hjem og læse endnu mere i den. Jeg har også snakket med Erik, og jeg skulle hilse dig.
Det handler jo ikke om mig hele vejen igennem. Det handler jo om de mennesker, jeg har haft med at gøre. Altså Flemming Poulsen, som vi har talt om, John Sivbæk og nogle af dem, de er jo med i bogen. Ikke? Alex Petersen og så videre.
Men det, de også fortæller om, og Erik også fortæller om, det er den måde, I arbejdede på tidligere på en sportsredaktion. Ja. Hvis vi nu flytter os tilbage til en ganske almindelig søndag på Horsens Folkeblad, den gang, hvor hvad kan man sige, aviserne var dem, der fortalte om sport og fodbold. Og jeg ved, at I dengang skulle fylde i mandagsavisen, som kom til middag, 11 sider.
11-12, ja, mere. Vi er oppe på 12-13 sider, og det er altså de store, dem vi kalder broadsheet.
Ja, hvordan var den arbejdsdag for dig dengang?
Den startede om 10 om formiddagen med en formiddagskamp. En seriekamp kl. 10 ude i et af bystadierne. Ikke? Og så efterhånden, så havde du nogle eftermiddagskampe. Det kan have været en divisionskamp eller en håndboldkamp eller noget. Og så om aftenen skulle vi så sørge for at skrive og ringe det hjem, som vi ikke havde været ude til. Og når vi så havde været ude at spise, vi fik lige en vintersnitzel kl. 6, hvis der var mulighed for det. Og så fortsatte vi med at skrive om aftenen, og så skulle vi lave sider til sidst. Og det blev så tegnet sider til sidst, så vi var færdige omkring kl. 3 om natten, hver mandag.
Og når du siger tegne sider, så er det fordi, I skulle ikke bare sidde og skrive på jeres skrivemaskiner, eller hvor langt I nu var teknologisk på det tidspunkt. I skulle simpelthen også bryde siderne op, altså lave layoutet i dem.
Ja, vi skulle lige nøjagtigt layoutet. Vi skulle ikke selv bryde siderne om, for det kom der typografer og gjorde om morgenen, men vi skulle lave layout til dem, sådan at vi vidste, hvad der skulle på hvilke sider, så også sådan, vi kunne måle op, hvor meget det fyldte alt i alt.
Hvis jeg nu siger, at I havde travlt sådan en søndag?
Jamen, det var det samme hver søndag, så der var ikke nogen søndag, der overraskede os. Der var selvfølgelig nogen, der ikke skulle møde kl. 10, fordi det var ikke alle formiddagskampe, vi var ude til. Det var så kun en af os, men det hele søndagen gik.
Og hvad var det, du godt kunne lide ved altså det blæksprutarbejde? Altså starte med en seriekamp kl. 10, og så er noget nyt at få og hjem og skrive og layout.
Du tænker hele tiden på den avis, du sidder med om mandagen.
Det er resultatet?
Ja, det er, når du sidder med mandagsavisen, så skal det være i orden. Ja. Og alle kampene, hvis der er en kamp, vi ikke har behandlet ordentligt, så er det ikke været godt nok.
Hvad er det, jeg ikke har behandlet ordentligt?
Det er, hvis du har siddet og forsøgt at ringe en vigtig kamp hjem. Ja. Altså det der med, at man har en vigtig seriekamp, som den gider man ikke tage ud til, den kan man bare ringe hjem. Og det er der nogen, der har den indstilling, og det har jeg ikke.
Nej.
Vi havde også med nogle håndboldkampe. Altså, der var jo nogle håndboldkampe. Jeg kan huske, der var en ude i Rask Mølle, der sagde til os, du skal lige huske, at det er også Horsens Folkeblad er også vores avis. Og det skal du tænke på hele vejen igen, men det galt jo alle. Det galt jo alle de små ombyer. Og ved det, at vi havde styr på alle landsbyer i vores område, ved det, at vi dækkede deres hold, så var der jo nogen, de havde jo tillid til, at der stod noget om deres hold i vores avis.
Sad du så mandag, hvornår var avisen udkom?
Ved middagstid.
Ja, så har du lige sovet lidt, ikke?
Jo, vi skulle jo møde igen kl. 9, for vi skulle hjælpe med ombrydningen.
Det er klart.
Ja.
Ja, selvfølgelig.
Så 5-6 timers søvn.
Men når du så åbnede den her avis med 11 sportssider, som du var journalist / redaktør for, var det der var drivkraften med det hele?
Det var det, der var drivkraften, at vi ville gerne lave en god avis, sådan at vi havde det hele.
Ja.
Og vi havde også det, vi havde det lokale, og så havde vi det nationale, hvis der var nogle landskampe, eller nogle håndboldlandshold, der spillet eller noget. Og så havde vi også det internationale, fordi når vi var ude til seriefodbold, så stod folket på sidelinjen og talte om Champions League. De var lige så interesseret i Champions League, som de var på og de lokale hold.
Men der,
og vi skulle have det hele jo.
Men der var jo en tid, Tommy, med Champions League, og vi kan også nævne Bundesliga, Premier League, og hvad det hedder, altså alt det udenlandske. Det så vi jo så meget fjernsynet.
Ja, det var ikke alle, der havde set alle kampe i tv. Det skulle jo også dækkes, altså de kampe. Vi havde, som jeg nævnte, Flemming Poulsens reaktion på de kampe, han havde spillet. Ikke også, ikke?
Ja, når han var i Dortmund.
Ja. Vi havde Sivbæk, vi havde Allan Simonsen. Hvis det var sådan, vi kunne få nogle reaktioner på det, så bragte vi dem, og vi satte også ring til udlandet mange gange.
Men du sad der også, ved jeg, hjemme hos dig selv i Hornsyl, hvor du bor, altså din private, og så en helvedes masse fodbold.
Ja, alt det, vi kunne nå. Altså, jeg havde for eksempel, og på de store Europacup-aftener, startede vi kl. 2. med Napoli, der var på Rai Uno, de sendte jo de tidlige kampe dernede, og så sagde vi til langt over midnat, og Jakob Svinggaard og Alfons Thiami og Erve Tjenta fra Vejle var ude, ved, så der kunne vi så lave nogle med reaktioner fra dem af, og så videre.
Men du sad hjemme, det er det, jeg fisker lidt
midt i ugen.
Ja, ja.
Ikke i weekenden.
Men du havde ret god mulighed for at se udenlandsk fodbold og sådan noget.
Ja, jeg havde paraboler.
Ja.
Altså, Hornsyld er en by, hvor vi havde den Danmarks største parabolfabrik, som er Triax, ikke? Og der havde jeg jo så deres førende salgschef, han havde jo leveret det til mig, hver gang der kom noget nyt. Så jeg var da Premelka kommer til Italien, kan vi se alle hans kampe. Jeg har
83.
Jeg optog Jakob Laursens U21 landskamp mod Italien på Rai Uno, og forærede ham den bagefter.
Optog du alle kampene?
Ja, dem jeg skulle bruge. Og så for eksempel om på Europacup-aftenen, der var der, når det startede klokken 2, så var der måske en pause mellem klokken 8 og 10. Der tog vi jo en af de kampe, vi har optaget. Ja. Så der var fodbold hele tiden.
Men optog du dem, og så skrev referater, eller hvordan?
Nej. Altså, vi fulgte dem på tv. Alt det, der, det var ikke alle kampe, vi lavede referater af, men vi valgte jo det ud, som var interessant.
Men du så ret mange.
Alt.
Jeg har et andet billede hjemme fra Hornsyld, også fra din jubilæumsbog. Og der står du, jeg ved ikke, hvor det er, det er jo forhåbentlig ikke dagligstue.
Det er min kontor.
Nå, det er et kontor.
Ja.
Er det stort, eller?
Der er 45 kvadratmeter der.
Og ser det alt sammen sådan ud?
Ja, nu har jeg jo så fået ryddet op siden, jo. Så det har forandret sig lidt, men det har jeg forsøgt at gøre det mere overskueligt.
Ja.
Så men det var lidt svært med aviserne, da de er blevet sorteret.
Okay, men det er ikke for skyld dig for at rode, men det er for, det må man jo også gerne
i
øvrigt.
Der er system i det. Det er ikke orden, men der er system i det.
Hvorfor gemmer du alle de aviser?
Jamen, det er jo indtil jeg fik dem klippet. Jeg skulle lige være færdig. Vi har været ude til fodbold, så vi ikke tid til at klippe dem alle sammen.
Hvornår har du så fået tid?
Jamen, det kom der bagefter, ikke også? Ikke? Det har jeg brugt de sidste 2 år på.
Altså efter du blev pensioneret?
Jeg har klippet 10 års tipsblad her på de sidste 2 år.
Hold da kæft. Er det sjovt at sidde og gøre?
Ja, helt sikkert, fordi det er jo gode gamle dage jo.
Ja.
Og det er jo, når jeg afløb, Allan Simonsen var jo i udlandet, da han spillede. Så jeg har lavet 4 ringbind til Allan, hvor han har fået alle udklippene af ham. Sådan at han også har kunne se,
hvad altså alt det, der blev skrevet, mens han ikke var hjemme og læste.
Lige nøjagtigt.
Ja, ja,
han har jo ikke en chance for at se det, så, og det har han så fået nu.
Men det er vel også et billede af, igen, at du har brugt relativt meget af dit liv, også når du var hjemme i Hornsyld, på sport, på fodbold.
Enig.
Ja.
Så det er...
Har du overhovedet andet i hovedet end sport?
Ja, jeg er meget interesseret i teater. Altså, vi går til koncerter og til revy og til teaterforestillinger. Vi glæder os da meget til at komme ud til Ellen Hellingsøs næste forestilling, som kommer til byen her om en uge og sådan noget. Ja. Så dejlig, dejlig, fantastisk dygtig skuespiller, som jeg glæder mig til at se.
Men selvom du nu er blevet pensioneret, så ser du næsten lige så meget fodbold?
Ja, altså, jeg er meget aktiv omkring. Altså, du kan jo ikke sætte dig hen og bare glo lige ud i luften. Hvad pokker skal man give sig til? Jeg kender da pensionister, der ikke aner, hvad de skal lave. Altså, hvad har de af interesser? Jeg har masser af interesser. Jeg skal nok få tiden til at gå. Jeg kan bare starte med at rydde op, så tager det. Så ved jeg, hvad jeg skal lave, ikke?
Vi har tryllet i studiet en ekstra stol og en ekstra gæst. Velkommen også til dig, Palle Banks Jørgensen, forfatter og tidligere målmand, ikke mindst. Og du er her, fordi du og Tommy er gode venner, og så endda også, kan man sige, autografjæger sammen. Det lyder jo lidt paradoksalt af sådan et par ældre mænd.
Og jeg er medhjælper.
Hvad vil det sige?
Det vil sige, at det er mig, der transporterer Tommy rundt på Sjælland.
Og det, som I arbejder sammen med, det er denne her bog. Nu hedder den godt nok Tommy Poulsen på forsiden. Men historien om den er jo, at det er en bog, som er startet af legendariske John Edorn. En bog fyldt med autografer fra landsholdsspillere gennem tiderne. Hvordan starter jeres samarbejde der?
Ja, det starter sådan set med, at jeg lærer Tommy at kende, da jeg skrev et par bøger om det danske fodboldlandshold. 681 A-landsholdsspillere var der på det tidspunkt. Så begiver jeg mig ud i et projekt med, at jeg vil skrive om samtlige, der har spillet bare én junior- eller drengelandskamp. Og så får jeg fat i Tommy, fordi jeg mangler... Der er så 300, jeg ikke kan finde, hvor de befinder sig. Så derfor får jeg forbindelse med Tommy, som så laver et lille bidrag til bogen. Så det ender rent faktisk med, at vi finder samtlige 2198, hvor en del af dem jo selvfølgelig er døde.
Ja. Og det er så en bog. Men denne her bog, autografbogen, som I er ude og samle, det er jo en, Altså det der bringer jeg sammen, Palle. Ja. Men denne her bog, Tommy, det er jo en, som du arver fra John Idorn.
Altså John Idorn og jeg, vi laver medlemsplads sammen for danske sportsjournalister. Jeg besøgte ham jo op ved den 9. lygtepæl på Bukkeballevej, som han kaldte det. Og der kørte jeg op hver gang, vi var op ved landsholdet i Vedbæk, så var vi op ved ham og så videre. Så da han blev syg, han fik kræft i 2003-2004, så har han købt den bog inde i byen i en antikvarboghandel. Og der manglede jo en hel masse autografer i den, og i øvrigt var den, da Palle havde den på...
Hej.
Til låns.
Nu vælter du ud af bogen. Bare snak videre.
Da Palle havde den til låns, så havde Palle indbrud, og vi var ved at miste den. Men fik den så rekonstrueret, og som du kan se, så fik vi lavet et nyt omslag til den.
Ja. Som, vi samler den bag.
Det var nogenlunde den måde, Palle han også gjorde ved den på.
Ja.
Så det endte jo med, at John Idorn sagde, hvis du får denne bog... så skal du køre rundt, og hvis du ikke siger ja til det, så får du den ikke.
Og jeg skal lige kort sige, det, når man bladrer i den ud over alle de løse sider, det er også noget, I har lagt ind. Mm. Selve autografbogen er jo simpelthen gamle billeder, Palle, af landsholdet, altså helt tilbage fra fotografiets opfindelse, kunne man næsten sige, hvor jeres opgave så har været siden at få autografer af dem alle sammen.
Pilmarker og Carlo Præst var jo to af de første, vi havde.
Jamen her for eksempel et landshold, hvor jeg lige kan genkende Henning Enoksen, Harald Nielsen, Flemming Nielsen og Henry Fromm. Så det er både...
Det er OL-holdet fra 60.
Fuldstændig rigtigt.
Ja. Vi har været rundt ved cirka 800-900 danske fodboldspillere.
I to?
Ja, privat ved dem. Og da John Idol kom og sagde, at I skal få autografer, så siger jeg, hvorfor vælger du autografer? For det er der ikke så meget prestige i. Så siger han, hvis du kommer til Carlo Præst og siger, at du gerne vil se hans samling, så siger han, hvad fanden rager det dig? Ja. Til gengæld, hvis du siger, at du skal have hans autograf, så kommer du i nærkontakt med ham, får en tæt kontakt til ham og kan tage udgangspunkt i det. Og det er den kontakt, vi skal have. Vi skal have den tæt kontakt til dem alle sammen. Og det er den, vi har fået, og det er det, vi har simpelthen efterlevet John Idorns idéer.
Hvordan, Palle, mødes I to så? For I skal jo simpelthen ud som Thelma og Louise og køre i bil på landevejene for at møde alle de her nu ældre fodboldspillere.
Ja, som var centreret omkring Sjælland. Og Tomme ringede til mig og siger, jeg har 6 ønsker. Kan du ikke strikke en tur sammen? Og så var det mig, der så ringede til dem og fik, hvad kunne vi tage en 3-4 på? På samme dag, det tog en time eller halvanden og køre sig frem og tilbage. Og...
Ja, jeg fandt et andet et her, og der er jeg jo begyndt at være med. Et landsholdsbillede med Ulrik Lefebvre, Christen Bjerre, Johnny Hansen og...
Finn Laudrup.
Hvem? Ja, Finn Laudrup. Ja. Og det må, altså, så jeres opgave er simpelthen at trille rundt og få autografer.
Dem har vi besøgt alle 4.
Ja. Ja.
Også Finn Laudrup.
Hvad er det sjove ved det, Palle?
Tæt kontakt.
Ja.
Det var mig, der blev spurgt.
Hvorfor svarer du så ikke?
Ja, jeg kan godt stå lige tænke over det.
Ja, det var ens gamle idoler på en eller anden vis. Altså, det var stort at tale med dem. Per Rønved har været oppe hos i Forvejle, som nu er desværre død 4 gange. Og...
Vi kan kalde et billede frem af en af dem, I to også har besøgt. Det er et billede, Palle, du har taget, og hvor Tommy sidder der og fører sig frem. Det er jo
præsten.
Carlo Præst.
Som vi nåede at besøge både derhjemme, og da han så kom på plejehjem, som billeder fra på Frederiksberg.
Jeg har også besøgt ham ude på Frederiksberg, hvor han... Ja,
hvor han sagde, hvad laver jeg her, fordi folk, når de sidder og spiser, så spilder de og savler. Hvad laver jeg egentlig her, sagde han.
88 år.
Ja, og meget, meget behageligt. Ja.
Altså, det er jo en guldgruppe at sidde, og I skal faktisk videre jo også herfra og finde nogle flere af de her spillere, Ole Højgaard og andre.
Vi har jo oplevet mange af de spillere, der ikke er mere på deres sidste dage, og har fået en masse oplevelser ved det. Blandt andet Carlo Præst, vi har mødt Pilmark ude på et plejehjem, hvor vi satte det plejehjem på den anden ende, ikke ved de alle sammen.
De vidste ikke, han havde været... En stor fodboldspiller.
Og Leif Prinslav, hvis de slet ikke kan have spillet fodbold. Så.
Her er en ganske ung Morten Olsen.
Ja.
Hvad får I ud af det, udover at de lige grifler med en kuglepind deres autograf på billedet?
Vi har den bog, der også ikke, som jo kan føres videre til et fodboldmuseum.
Ja.
Og det var John Idorns idé. Det var jo, at der skulle laves et dansk sportsmuseum. Altså ikke et fodboldmuseum, men et sportsmuseum. Og det er det, der er hele hans drivkraft. Men det har været, der skal nogle idrætsorganisationer bagved, for det kan lade sig gøre.
Altså, jeg bliver jo fuldstændig... jeg går jo i stå i livet, og Henning Jensen...
Ham har jeg været meget sammen med.
Ja, fantastisk. Og også apropos overset, det snakker du også om med Lefebvre. Der er han jo også i den kategori. Ja. Når nu, Palle, I to skal ud og køre, det er mange timer på landvejene.
Ja.
Hvem kører, og hvordan er arbejdet? Du peger.
Han
det. Jeg kører. Hvorfor? Og Tommy, han var GPS på det tidspunkt. Med, det var før GPS'ens tid, da vi startede i hvert fald. Og så sidder han og bladrer alle sine bøger og sætter sedler på, og nogle af sedlerne ryger ud og sådan noget. Men det er jeg chauffør.
Ja.
Og så, når vi så er færdige der ved 4-6 tiden om aftenen, så skal vi have noget at spise. Det foregår altid på Rio Bravo.
Hvorfor det?
Fordi de har nogle store portioner.
Og jeg skal sige Rio Bravo, Tommy, nu griner du også.
I gamle dage,
ja. Ja, det er stækflæsk og basil, så det er seriøs mad, ikke?
Ja,
inden midt
ja.
I København.
Helt sikkert.
Og så var Thomas, han skulle altid have dansk vand, så siger tjeneren, skal det være med eller uden brus? Så sagde han, uden brus, jeg er i bil. Og det var de færreste af dem, der forstod det. Men,
ja. Denne her bog, Tommy, siger du ganske inden, og det er der ingen grund til, at den ikke skulle gøre på et fodboldmuseum en dag, fordi den er unik. Altså, det er simpelthen den største samling af autografer fra...
Der ligger mange timers arbejde i den bog.
Hvor mange mangler I?
Det er svært at sige. Vi mangler uendelig mange, for der kommer nye til hele tiden, ikke også? Ikke? Men det, vi kommer tættere og tættere på, men ja, vi får den aldrig komplet. Altså, dem vi mangler i dag, så kommer der bare nogle nye næste uge.
Ja.
Så vi har hele tiden en mangelliste, som vi kan køre efter.
Vi snakkede jo om, at det du godt kunne lide ved dit arbejde på Horsens Holdblad, det var sådan ligesom at se og åbne avisen dagen efter og se 11 flotte sportssider.
Det kan du godt sammenligne.
Jamen, hvordan har du med det her?
Altså, det er jo de autografer, der fortæller os, at vi har været der. Men det er jo selve den personlige kontakt, der driver det for mig. For når folk spørger, hvordan har du det med at holde op med at være journalist? Så det, jeg savner, det er jo den personlige kontakt til de sportsfolk, vi har talt med før og efter kampene, og de der skuespillere, vi har mødt, og den daglige kontakt, og den der personlige kontakt, det er den, jeg får opfyldt ved at tage rundt til det.
Og apropos personlig kontakt, Palle, hvor tæt kommer I to på hinanden, når I sidder der og kører hen mod Ulrik Lefebvre, Henning Jensen, Johnny Hansen, og nu Ole Højgaard, hvem I der skal besøge? Kan I snakke om andet end fodbold?
Det er ikke meget.
Nej, det er kun 98%, vi taler til fodbold. Så ryger jeg 2% på i. Ja, B93, ja. Det er også noget med fodbold at gøre. Så. Og så vil jeg lige sige, at der var os to, der var anstød til, at DBU arrangerede chancer for tidligere danserspillere. Det første var i 2008, som var 100 år for vores første landskamp mod Frankrig, var 6-0. Og der var, 150, ja. Det var på Brøndby Stadion. Og så har de gjort det
7 gange nu.
7 gange, hver anden år indtil coronaen. Og så har det været 4 gange i Parken og 1 gang i Aarhus på grund af corona, så nu var det her for nylig mod San Marino. Så der kommer ikke så mange, som man kunne have forventet. Jeg tror ikke, de er skide gode til at sende indbydelser ud.
Forhistorien er jo, at jeg ringer til Lars Behrendt og siger, hvordan vil I fejre 100 års jubilæet for kamp nummer 100, eller altså fra 1908 til 2008. Så sagde han, det har vi sgu ikke tænkt på. Hvad synes du, siger Lars? Så siger han, I kunne samle alle de landsholdsspillere, der har været. Hvor fanden finder vi dem hen, siger Lars. Så siger dem har Palle. Palle, han har adresser og lister på dem alle sammen i forbindelse med de bøger, han har lavet.
Ja.
Så, og den fik de så, og så sørgede Lars Behrendt og Jim Stjerne for, at det blev til noget.
Palle og Tommy, I skal begge to videre om lidt ud og på landvejene for at finde endnu flere autografer til den her helt unikke...
Du har ikke spillet på landsholdet, så du skal ikke skrive.
Nej, det kan man sgu ikke sige, jeg har. Ja, det bedste, jeg har præsteret, det er at spille på anden holdet i HIK. Så...
Var det ikke tredje hold?
Jo, tredje. Ja, der spillede jeg mest.
Jeg har mange hold derude.
Hvor god var du til at spille fodbold?
Ikke specielt god, men jeg var en dygtig træner. Jeg var træner i 13 år, ungdomstræner, og der gik jeg helt vildt op i det.
Ja, og så skal jeg lige sige, Palle, at du har jo øgenavnet, kælenavnet, du har givet dig selv det, Banks, og det er jo opkaldt efter måske Englands bedste målmand nogensinde, Gordon Banks.
Yes.
Altså, god var du ikke, vel?
Han klarer straffe ud fra mamma.
Okay.
Ud fra
mamma. Du var god? Jeg var ret god at spille 160 andenholdskampe, hvor jeg var anført i Danmarksserien, og så spillede jeg 10 udvalgte førsteholdskampe. Blandt andet i Sundby Idræts Park i 1972. Hvor jeg nappede straffe fra Frank Skytte. Ja. Og så gav jeg mig efterkamp, gav mig selv øgenavnet.
Banks.
Ja, som han arbejdede i banken på det tidspunkt, så det hang jo sammen.
Når bank og banks.
Ja.
Altså, I to, I kan jo sidde og fyre den af i bilen, når I skal køre herfra.
Han er bare en gammel bankmand.
Ja.
Nej, jeg var kun 45 år i Danske Bank.
Tommy, du kommer aldrig til at sidde derhjemme i lænestolen.
Nej, det gider jeg ikke.
Nej. Men når du kigger tilbage på den tid, du har haft, eller måske mere frem på den tid, altså sportsjournalistikken, nu har vi jo kigget meget tilbage i den tid, du har haft, Horsens Folkeblad og så videre, ind i omklædningsrummet, tredje i Schmeichels tasker og så videre. Hvor ser du fremtiden for vores fag?
Det ser ikke godt ud. Altså, da jeg var sekretær i Danske Sportsjournalister, var vi over 600 medlemmer. Nu er det ned på det halve, og der bliver fyret journalister alt for mange steder i aviserne. Aviserne er jo gået voldsomt tilbage.
Ja, det er helt vildt. Jeg har hørt forleden, at Jyllandsposten er nede på 2 eller 3 sportsjournalister.
Ja, det er helt galt. Altså, de har nedlagt sportsredaktionen på Jyllandsposten. Den er slået sammen med Kulturen. Ja. Og sådan har der været masser af aviser. Her på Sjælland er der jo blevet ryddet op i utrolig mange. Der er så mange, der er blevet fyret, så det er trist. Og jeg siger, der er jo altså mange unge mennesker, der ikke får de oplevelser, vi har haft.
Desværre, men alle de oplevelser, du har haft, og I har haft, dem kan vi ikke tage fra jer. Og I skal videre ud på landvejene. Du skal, Tommy, ligesom alle andre gæster i programmet, have et raflebær fra Frede Høst.
Okay.
Du valgte det her ude bagved. Jeg ved ikke, hvor god du er til at rafle.
Ikke specielt god. Jeg har tabt mange penge.
Okay. Så du har raflet?
Det bliver din ruin.
Det bliver dyrt.
Men lige meget hvad, må I have en god tur. Begge to sammen, og skal I se fodbold i weekenden?
Jeg skal da se Vejle videre over.
Okay.
93 spiller lokalopgør mod Hillerød i morgen i første division. Så.
Men der er fredagskampen på os, ikke? Horsens OB.
Ja, der er masser at kigge på.
Ja.
Tommy, kuglepind ikke mindst, og også dig, Palle Banks. En fornøjelse at have forbi her i Vi Elsker Fodbold. Kan I komme godt og forsigtigt videre ude i trafikken, når I kører herfra? Og det er jo altid farligt at have nyde på besøg i København.
Sådan er det.
Jeg kan nok komme hjem. Fornøjelse, Tommy.